Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Velkommen til endnu et afsnit i min podcast, Hvis tribunerne kunne tale, hvor jeg fortæller lidt om de kampe, hvor de største udenlandske stjerner gæstede Københavns Idrætspark i dens levetid fra 1911 til 90. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg har også skrevet og udgivet en bog om Idrætsparkens historie. Den hedder sjovt nok også, Hvis tribunerne kunne tale, og den kan du læse mere om på mit forlags hjemmeside, ansats.dk. Her i podcasten fortæller jeg mange forskellige historier fra de gode gamle dage i Idrætsparken, men et af temaerne er som sagt det her med de største udenlandske stjerners besøg, deres kampe i Idrætsparken. Og jeg har tidligere fortalt om Stanley Matthews, Levi Yashin, Ferenc Puskas, Pelé og Eusebio, og i dag handler det om Johan Cruyff. Men ligesom i de tidligere podcasts, så handler det ikke om hele hans livshistorie, for den er velbeskrevet mange andre steder. Men da han kun spillede en eneste gang i Københavns Idrætspark, så er der tid til et par af de svinkeærner, som jeg selv synes er en stor del af fornøjelsen ved hele det her projekt med at dykke ned i 80 års fodboldhistorie med udgangspunkt i Københavns Idrætspark. Cruyff spillede som sagt kun én kamp derinde, og det var onsdag den 4. oktober 1967. Der var han 20 år gammel med det hollandske landshold i København for at spille kvalifikationskamp til Nations Cup-turneringen. Det var langt fra Danmarks første møde med Holland. Danmark spillede sin allerførste landskamp mod Holland i juli 1912 under OL i Stockholm, og vi vandt 4-1 i semifinalen og tabte så siden 4-2 til Storbritannien i finalen. Men vi var best of the rest uden for fodboldens moderland, og Holland kom lige efter, fordi de slog Finland i bronzekampen. I 1914 mødte vi første gang Holland i Idrætsparken, og det blev et kæmpe drama, som Danmark vandt 4-3, efter at Holland havde ført 3-1 indtil midt i anden halvleg. Men så eksploderede det danske hold, og sikkert også hele Idrætsparken, for Danmark scorede 3 gange på 6 minutter. 2 mål af KB's Poul Thies Nielsen, der også havde scoret vores mål før pausen, og 1 af Sofus Nielsen, fremspilleren, der også var bedre kendt som Sofus Krølben. De ca. 12.000 tilskuere var helt i ekstase, hvis man skal tro datidens beretninger. Og det gik så vidt, at man ligefrem trykkede sin sidemand i hånden, selvom man ikke kendte vedkommende. Og en herre tog ligefrem en fremmed dames store bredskygget hat og smed den op i luften. Ja, det gik vildt for sig dengang. Men de næste 35 år vandt vi så kun 1 ud af 11 landskampe mod hollænderne. Efter 2. verdenskrig blev der lidt længere mellem besøgende. Men det var som regel tætte og jævnbyrdige kampe. Dog ikke lige i september 1962, og Danmark nemlig vandt hele 4-1 i en landskamp i Idrætsparken. Og den var på sin vis historisk. For netop det efterår tillod DBU, nemlig Danmarks Radio, mod betaling, at sende hele 4 landskampe direkte i fjernsynet, hvor man ellers tidligere havde været meget tilbageholdende, fordi man simpelthen frygtede, at det ville gå ud over tilskuertallene. Det gjorde det måske også, for der kom kun 13.100 mod Holland, og det var kun en tredjedel af, hvad der kom, da vi spillede mod dem nogle år før i 1956. Men okay, tilskuertallet var generelt for nedadgående i 60'erne, og det var jo ikke kun fjernsynets skyld. Inden jeg går i gang med Cruyff-kampen i 67, så kan jeg også lige nævne, at der tidligt i Idrætsparkens historie også kom hollandske klubhold på besøg. I 1912, bare et år efter Idrætsparken blev indviet, så var Sparta Rotterdam på besøg til stævnekampe. Og i 1919 kom Cruyffs senere klub Ajax op fra Amsterdam og spillede 2 kampe den 22. og 24. juni. Ajax havde netop vundet sit 2. hollandske mesterskab i træk, endda efter at være gået ubesejret gennem turneringen, og de havde også lige vundet 2 venskabskampe i Sverige. Men kampene herhjemme blev nu ikke slået stort op i aviserne. Her hed det sig bare, at der var en hollandsk-dansk fodboldkamp i Idrætsparken. Det danske hold var stævnets hold, som vandt de 2 kampe faktisk, både 3-2 og 3-1. Og det er de eneste gange, Ajax nogensinde spillede i den gamle Idrætspark. De var dengang under ledelse af engelske træner Jack Reynolds, som var i Ajax i en menneskealder, eller måske 2. Han var der fra 1915 til 25 og så igen fra 28 til 47, så han er et af de helt store navne i klubbens tidlige historie. Og udover at han introducerede helt nye træningsmetoder i klubben, så har han også ry for at være den, der grundlagde det i dag så berømte ungdomsarbejde i Ajax. Så fodboldmæssigt var det en af Cruyffs fodboldforfædre. Men lad os nu spole frem til 67 og Cruyffs optræden i Københavns Idrætspark. Kampen var som nævnt et led i kvalifikationen til Nations Cup-slutrunden, der skulle finde sted året efter. En europæisk landsholdsturnering, stadig relativt ny, som var en forløber for det, som vi i dag kender som EM, og som DBU havde tilmeldt sig denne gang, i stedet for at tilmelde sig kvalifikationen til OL i Mexico i 68. Og det var der mange, der ærgede sig over, for Danmark var faktisk begyndt at få et ganske okay landshold der i anden halvdel af 60'erne. men også efter nogle særdeles magre år. Fra september 65 til juni 67, altså knap 2 år, så vandt Danmark kun 1 af 16 landskampe hjemme og ude. Det var en sejr over Israel i Idrætsparken i efteråret 66. Og der var nok flere forklaringer på den dårlige periode. En af dem var selvfølgelig, at flere og flere af vores bedste spillere blev professionelle i udlandet, og derfor ikke måtte spille på landsholdet. Men en anden forklaring var også, at modstanderne blev stærkere, fordi Danmark var begyndt at deltage i de her kvalifikationsturneringer. Vi havde også været med til VM-kvalifikationen nemlig, og der kostede det nogle nederlag til sådan nogle lande som Sovjet, Grækenland og Wales. Så havde vi så ganske vist været usandsynligt heldige, da vi skulle kvalificere os til Nations Cup-slutrunden i 64. Der mødte vi undervejs Malta, Albanien og Luxembourg. Så heldige var vi ikke denne gang, hvor det galt kvalifikationen til slutrunden i 68. Nu havde man også indført gruppespil i stedet for rene knockout-runder i kvalifikationen. Og der var Danmark kommet i gruppe med DDR, Ungarn og Holland. Inden vi skulle møde Holland på hjemmebane i oktober 67, så havde vi tabt 0-2 til dem på udebanen, og vi havde også tabt hjemme til Ungarn og spillet uafgjort med DDR, så drømmen om at gå videre fra gruppen, den var sådan set allerede bristet. Til gengæld havde vi i det efterår 67 haft 2 store succesoplevelser i månederne op til Holland-kampen. Først bankede vi Island 14-2 i Idrætsparken den 23. august, og den 24. september tog vi til Oslo og bankede Norge 5-0 på 5 mål af Erik Dyrebro. Men hvad kunne vi stille op hjemme mod Holland? Ja, altså, de var på det tidspunkt endnu ikke helt deroppe i verdenstoppen, hvor de kom senere, så det var ikke en decideret skræmmende modstander. Efter 2. verdenskrig havde de kun kvalificeret sig til 2 slutrunder, OL i 48 og 52, men de var aldrig kommet til VM eller Nations Cup slutrunderne. Og de havde også allerede udspillet deres rolle i den igangværende Nations Cup-kvalifikation. Men da de løb på banen i Idrætsparken den 4. oktober 1967, så havde de et 20-årigt kæmpe talent, hvis navn var løbet i forvejen, nemlig Ajax-spilleren Johan Cruyff. Og han skulle snart vise sig at få en nøglerolle i den udvikling, der kulminerede med Hollands deltagelse i 2 VM-finaler i træk i 74 og 78, som de ganske vist tabte. Cruyff var debuteret for Ajax allerede i november 64, bare 17 år gammel, og i hans første hele sæson fra 65 til 66, der scorede han 25 mål i 23 kampe, da Ajax blev mestre. Og den næste sæson, 66-67, vandt de igen under ledelse af træner Rinus Michels. Kampen i København var dog kun Cruyffs 4. landskamp, efter at han et år tidligere debuterede mod Ungarn og scorede en enkelt gang i en kamp, der endte 2-2. Men allerede i hans næste landskamp havde han fået den tvivlsomme ære at blive den første hollænder, der nogensinde blev udvist i en landskamp. Det skete, da Holland tabte 2-1 hjemme til Tjekkoslovakiet. Et kvarter før tid blev Cruyff sparket ned af bakken Alexander Horvath, og han svarede igen ved at sparke ud efter modstanderen, og så måtte den østtyske dommer naturligvis vise ham ud. Men hvem ved, måske var Cruyff blevet sparket ned mange gange i kampen, uden at dommeren havde skrevet ind, og så har man jo nogle gange lettere ved at forstå og tilgive, at man til sidst går over stregen og sparker ud efter en modstander. Men landskampen i Idrætsparken viste dog, at Cruyff også selv havde visse unoder på repertoiret, når han mødte modgang. Men det gemmer vi lige lidt, for vi skal lige høre lidt om optakten til den landskamp. Holland ankom 2 dage før kampen, det vil sige om mandagen, og var ude at se på forholdene i Idrætsparken. Der havde som sædvanligt været dobbeltprogram om søndagen. Først havde topholdet AB vundet 2-1 over Vejle, og dernæst spillede KB og AB 2-2. Cruyff så lille og spinkel ud, da han med et uudgrundeligt ansigtsudtryk slentrede rundt på banen med hænderne begravet i en alt for stor træningsdragt. Han virkede lidt reserveret, men høflig, og med en kort for hovedet. Det er et dejligt stadion, I har, og banen er heller ikke værst, mumlede han. Det må have været sød musik i Idrætsparkens ører, for det var altså ikke en sætning, de var vant til at høre. Men okay, baneforholdene var blevet bedre i 60'erne, i takt med, at der blev spillet færre kampe derinde. Cruyff, der et par uger før var fyldt 20 år, var allerede udråbt til at være Europas nye stjerneforvart, især de hollandske medier. Med Ekstrabladet beskrev ham også som en lille dynamisk centerforvart, der kan det hele med en bold. Han er hurtig, dribler godt og frækt, og er ikke bange for at lægge sin krop bagved i taklingerne. I statur kan han minde lidt om Ole Madsen, bare mere spinkel. Ekstrabladets reference til Ole Madsen var ikke helt hen i vejret, for det var jo en af Danmarks største stjernenavne på den tid. Han var bare udelukket fra landsholdet, efter han var skiftet fra HK til Sparta Rotterdam. Men Ekstrabladet spurgte Cruyff, alle påstår, du er bedre end Ole Madsen fra Sparta. Så må jeg være god, svarede Cruyff med et lille smil. Jamen, hvad sagde Cruyff selv til at være så stort navn i allerede den unge alder? Ja, jeg tager mig ikke af, hvad man siger om mig, svarede han. Det er ikke gået mig til hovedet. Jeg spiller bare og forener derved min hobby med at tjene gode penge. Det går fint for mig i øjeblikket, og så længe det gør, det bliver jeg ved. Men det er svært at holde sig på toppen, når man er center forward. Alle er ude efter en. Men jeg glæder mig til kampen i morgen, fortsatte Cruyff. Jeg har fået at vide, at danskerne spiller meget fair. Og det er dejligt at vide, for der er ikke noget så trist for en kamp, som hvis et hold glemmer at spille fodbold til fordel for kræfterne, sluttede Cruyff. Ja, lad os nu se. Det danske landshold mødtes dagen før kampen i Idrætsparken og kørte til Hotel Skodsborg Søbad. Det tidligere Skodsborg Badehotel, som i dag hedder Kurhotel Skodsborg. Kært hus har mange navne som bekendt. Her holdt landsholdet taktikmøde tirsdag aften inden kampen, og onsdag formiddag var der en let træning på den nærliggende bane i Skodsborg. Derefter frokost og afslapning, inden holdet i god tid kørte ind til Idrætsparken, hvor det sidste taktikmøde blev holdt et kvarter før holdet gik på banen. Der mødte 35.300 tilskuere op den her onsdag aften på Østerbro, og det var egentlig et meget normalt tilskuertal for en landskamp på den tid. Et par uger senere kom der lige så mange til en venskabskamp mod Finland. Men det skyldes måske også, at danskerne, som nævnt, var begyndt at spille ganske godt og vinde. Og minsanden om Danmark ikke formåede at besejre Holland med 3-2. Og Cruyff, han kom ganske enkelt til kort over for en 23-årig rødhåret center haft fra IKAST 2. division hold ved navn Henning Bol. Og i øvrigt blev Cruyff piftet fra banen for usportslig optræden. Undervejs i kampen gav han dog også flere prøver på sin blændende teknik og spilforståelse, men han blev grundigt upopulær i slutningen af kampen, da han helt bevidst hev Tom Søndergaard i trøjen for at forhindre HIK-angriberen i et gennembrud. Men efter kampen kom Cruyff med en udtalelse til Politikken, som måske på en måde satte de danske amatører af idealer lidt i relief i forhold til en stadig mere professionel fodboldverden. Vil man da forlange, at jeg skal brække benet på Tom Søndergaard, spurgte Cruyff. Danskerne var på vej til at bryde igennem vores forsvar. Jeg vidste, at jeg skulle stoppe ham. Det kunne jeg gøre på to måder. Enten ved at kaste mig ned og spænde ben for ham, eller også, som jeg gjorde det, ved at have mig fast i hans trøje. Risikoen for hans liv og lemmer havde jo været ulige større, hvis jeg havde spændt ben for ham. Kan man da slet ikke forstå det? Ja, det er en diskussion, der vil leve i bedste velgående den dag i dag, om i hvilket omfang målet helliger midlet. Cruyff var da også ærlig nok til at indrømme, at han den aften havde mødt sin overmand. Ja, det var vel nok min svageste landskamp til dato, sagde han. Men jeg har nu også sjældent spillet over for et så solidt og intelligent spillende forsvar. Især var Henning Bol stærk. Henning Bol var beskedenheden selv i omklædningsrummet efter kampen. Ja, jeg havde hørt meget om ham, og han var også en mægtig smart lille dribler, men ellers så synes jeg ikke, han fik lavet så meget andet, udover at gøre sig upopulær ved at hive Tom Søndergaard i trøjen. Henning Bol spillede som sagt center half i IKAST, og han spillede sin blot 6. landskamp, efter at han debuterede i sommeren 66 i en landskamp i Idrætsparken mod selveste England. Men Bol var allerede et kendt ansigt i det internationale fodboldmiljø, for på Idrætsparkens tribuner sad der flere opkøbere, som var interesseret i ham. Det var før, det hed Scout, så hed det opkøbere. Blandt andet amerikanere fra Atlanta Chiefs, men også fra Holland og Østrig og Skotland, og der var selvfølgelig også andre salgsemner på det danske landshold, ikke mindst Erik Dyreborg og Finn Laudrup. Men amerikanerne var varme på Henning Bol og havde store armbevægelser og store ambitioner i forhold til deres nye fodboldliga, som de var i gang med at oprette fra med 1968. Ekstrabladet havde endda en historie om, at en anden USA-klub, altså ikke Atlanta Chiefs, i fulde alvor havde sendt ledere til Birmingham for at ville købe Aston Villas divisionshold. Men som Ekstrabladet skrev, endnu havde englænderne råd til at sige nej. Pudsigt nok lavede Atlanta Chiefs rent faktisk en aftale med Aston Villa i 1969, om at englænderne kom over og deltog i en miniturnering med et par andre amerikanske fodboldhold, som foregik på den måde, at de gæstende klubber fra Europa optrådte på vegne af de amerikanske for at skabe interesser for soccer. Prøv at google Aston Villa of Atlanta 1969. Nå, tilbage til Henning Bol. Det endte med, at han som med så mange andre danskere rejste til USA og prøvede fodboldlykken derover, og han spillede både i Boston og Washington, inden han i 1969 blev hentet til Aberdeen og fik en fremragende karriere i skotsk fodbold. Han var umådeligt populær hos fansene og fik selvfølgelig tilnavnet The Great Dane. Blandt andet fordi, men ikke kun fordi han som et højdepunkt i karrieren var med til at sikre Aberdeen en finale sejr over Celtic i den skotske pokalturnering i 1970. I 71 fik Henning Bol den tvivlsomme fornøjelse at være med på det første danske landshold med udlandsproffer, som fik bank med hele 5-0 i Portugal. Men hvad værre var, så fik han år efter en alvorlig skade i en Europacup-kamp mod Borussia Mönchengladbach, og siden kom han aldrig helt tilbage til sit høje topniveau. Han tog til USA igen og spillede lidt, men sluttede til sidst karrieren i IKAST i 1975. Men de husker ham stadig i Aberdeen, hvor han blev optaget i klubbens Hall of Fame i 2003. Nå, vi skal tilbage til Hollandskampen i 67 igen. Men jeg havde advaret om, at der var plads til svinggærne, og jeg synes, det var så vidunderlig en historie med Henning Bol, der fuldstændig holdt Johan Cruyff i et jerngreb her i Idrætsparken i 67. Som sagt vandt Danmark altså også 3-2 efter en flot indsats, der blandt andet fik Politikken til at tale om en af de største præstationer i dansk fodbold. Det ved jeg nu ikke, om jeg vil skrive under på, men det behøver jeg selvfølgelig heller ikke. Holland havde som sagt ikke noget at spille for i den her Nations Cup-kvalifikation, men de stillede dog alligevel med flere prominente navne, som ja, måske sagde de ikke det danske fodboldpublikum alverden dengang i 67, men som i hvert fald siden slog deres navne fast på den store scene. Udover Cruyff, så var det for eksempel hans Ajax-holdkammerater Wim Syrbjerg og Wim Jansen, og det var Feyenoords Piet Kaiser. Alle fik fremtrædende roller, da Oranjemandskabet for alvor begyndte at føre sig frem i starten af 70'erne. Men selvfølgelig var Danmark gode den her aften, det er der nok ikke nogen tvivl om. Og vi skal lige have en sjov anekdote med om det første danske mål. Det var kort før pausen, og det stod stadig 0-0, da Finn Laudrup fik frispark uden for det hollandske straffesparksfelt. Laudrup og Tom Søndergaard havde på forhånd indøvet en særlig frisparkskombination. Og nu fast, det var noget, de fandt på, da de gæsteoptrådte for Esbjerg i en sommerkamp mod Hamburger Sportsverein. Tom Søndergaard beskrev detaljen således. Finn Laudrup sparker frisparket, men inden han sparker, så går jeg langsomt frem mod forsvarsmuren, mens jeg tæller til 6. Og når han nåede til 6, og Finn Laudrup tæller også, så sparker han, og jeg løber væk fra muren og ind mod målet. Og lige da det skete, så jagede deres venstre bak Israel sit lår ind i mit, og jeg blev klemt, og så faldt jeg. Den detalje udløste et straffespark til Danmark, som Abis Christen Bjerre scorede på. Og for at det ikke skal være løgn, så knytter der sig også en vidunderlig anekdote til det straffespark, og den skal I også lige have. Da landsholdet trænede om formiddagen op i Skodsborg, så fik Christen Bjerre nemlig en idé til et straffespark, som han valgte at afprøve på sin intetanende landsholdsmålmand Leif Nielsen fra Frem. Leif Nielsen stillede sig ind i målet. Christen Bjerre bad reservemålmand Jørgen Henriksen om at lege dommer og lægge bolden til rette på 11-meterpletten, og så gik Bjerre først langsomt, nærmest skødesløst, slindrende hen mod bolden, bøjede sig ned, som han ville lægge den bedre til rette, men i stedet rettede han sig op og bankede bolden i netmaskerne bag den forbløffede Leif Nielsen. Og det nummer gentog Christen Bjerre i Idrætsparken, og den hollandske keeper Peter Skrafland blev lige så forbløffet. 1-0 på en dobbelt dansk dødbolddetalje. 8 minutter efter pausen øgede Tom Søndergaard selv til 2-0, inden Christen Bjerre øgede til 3-0, og der var de 35.000 tilskuere allerede holdt op med at tro deres egne øjne. Men det var jo ikke for ingenting, at Danmark i årtier var et lige videre næsten landshold. For først så reducerede Holland på et langskud fra Wim Syrbjerg, der strejfede Cruyff på vejen og snød Leif Nielsen i målet. Og minuttet efter gjorde Rinus Israel det til 3-2. Så der blev alligevel højspænding til det sidste. Men danskerne holdt stand og undgik for en gang skyld et ærefuldt nederlag og vandt i stedet en meget ærefuld sejr over Holland. Vi har kun slået dem to gange siden. I EM-semifinalen i 1992, hvor vi jo vandt på straffespark, og så da vi senest mødte Holland for knap 10 år siden, den 9. juni 2012, i Kharkiv af alle steder, med tanke på, hvad der sker dernede i øjeblikket i Ukraine. Og det var ved VM-slutrunden i netop Polen og Ukraine, at vi mødte dem senest. Men nu får vi jo fornøjelsen af dem lige om lidt, her den 26. marts, altså kort tid efter, at den her podcast helt tilfældigt udkommer, så skal Danmark møde Holland på udebane på Ajax' hjemmebane i Amsterdam, der også helt tilfældigt hedder Johan Cruyff Arena. Det er der mange gode grunde til, at den gør, for selvom Cruyff også spillede for Barcelona og Feyenoord i sin aktive karriere, så var han jo først og fremmest en Ajax-legende. Ja, og jeg siger var, for han døde desværre allerede i en alder af 68 af lungekræft. Men der havde han også røget som en skorsten det meste af sit liv, selvom han fik en advarsel i form af en blodprop i år 2000, hvorefter han medvirkede i en kort reklamefilm, der advarede mod rygning.
I'm Johan Cruyff. I've had two great diseases in my life. Smoking, playing football. Football has given me everything in life. But smoking almost took my life away.
Johan Cruyff gav både mig og mange andre uforglemmelige fodboldminder, både som aktiv spiller og som træner, og dem kan ingen heldigvis tage fra os. Han blev født i Amsterdam den 25. april 1947 og døde i Barcelona den 24. marts 2016.